Emprego a fondo. Céntrate no mundo laboral da man do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Os martes a 1:00 PM en Radio Oleiros.
Que tal, aquí estamos outro martes máis con este espacio que dedicamos ao Centro Municipal de Formación, o Centro Isaac Díaz Pardo. Digo outro martes máis. Bueno, despois deste fateremos unha pausa, sí, durante o verán, e retomaremos o programa pois de novo despois xa no outono. Saludamos a Ramón Lema, o director do Centro Municipal de Formación. Que tal, Ramón, benvido.
Moitas gracias, José.
Contigo imos falar hoxe, bueno, un pouco de, xa por resumir un pouco, porque estamos xa no último programa desta temporada, a posta en marcha xa dos cursos de formación que hai no centro, imos a recordalos. E tamén, bueno, pois logo nos falas de algunhas vacantes, creo que hai noutros cursos noutros centros, non?
Sí, decir que, bueno, temos en marcha xa dous cursos, un curso de cociña que empezou 20 de xuño, é un curso de montaxe de instalacións solares térmicas. Ese que empezou...
Se están funcionando.
Sí, empezou onte, o día 27, e logo temos o curso de xardinería que fixemos a selección e que contamos empezar o día 8 de xullo, vale? Bueno, os cursos nosos están todos en marcha sin ningún tipo de problemas, incluso o curso de jardinería que fixemos a selección cubrirase. Entón, polo cal, non tendremos que sacar a convocatoria pública. De todos os xeitos, bueno, hai xente aí que estuvo interesada no tema. Se houver algunha vacante ou algo, nos pondríamos en contacto con
ela. O sea, que xa hai, digamos, xente, por decirlo así, en lista de espera.
Exacto.
No caso de que houvese producir alguna
vacante. Alguna vacante, vale. E logo decir, como apuntabas ti, que, bueno, estamos recibindo información de outras ofertas formativas que hai noutros centros, que hai vacantes, e entonces que, bueno, pues aquelas persoas que estén interesadas en recibir formación, que sepan que eso, que hai vacantes noutros sitios e que si queren que se poden poñer en contacto con nós e que nos iremos informando, pues que especialidades, en que localidades, en que centros de formación, pues hai esa oferta vacante, ¿no? Cursos, bueno, tanto de nivel 2 como de nivel 3, o sea, un certificado de ESO ou uno de nivel 3, no caso do nivel 3 con bachiller, e bueno, pues serían os requisitos de entrada, estar tamén en situación de desemprego, pero bueno, que hai,
o sea, que se hai unha persoa que esté interesada en formación e que queira coñecer a oferta que hai en este momento e onde hai posibilidades de poder entrar,
sí, que se poña en contacto
poden poñerse en contacto co centro de formación e ali facilitarles esa información.
Exactamente, ¿no?
Moi ben, en canto a outra acción formativa importante, que é o Obradoiro de Emprego, como van as cousas?
Bueno, o Obradoiro de Emprego xa temos o primeiro contacto establecido coa Xunta, que foi, recibimos a concesión. Como nós habíamos solicitado un obradoiro de emprego para 40 persoas e solamente nos daron 20, pois tuvemos que adaptarnos ás 20. Bueno, xa se comentou que as especialidades formativas que van a ser é unha de revestimentos en construción e outra de montaxe de construción e montaxe de elementos de carpintería, o sea, de madeira, da rama da madeira. Entón son os dous especialidades que vamos a ter nós. Entonces, bueno, agora as persoas interesadas son aquelas persoas de máis de 18 anos que estén en situación de desemprego, que sean de Oleiros, poden ir apuntarse a oficina de emprego para dicindo que queren participar no obradoiro de emprego, xa eles lle poñen un código que é, nos contamos por facer o proceso de selección agora no mes de xullo, vale? Tendremos unha reunión coa Xunta e probablemente, bueno, se solicitan os candidatos dentro dos que estén apuntados dentro do Concello de Oleiros para esas para o que é o obradoiro de emprego.
O sea, que o primeiro que terían que facer as persoas que queiran, que estén interesados en facer este obradoiro de emprego, decíamos que era un montaxe de elementos de carpintería e outro revestimento,
sí,
da construcción. As persoas que estean interesadas sería ir á oficina de emprego e inscribirse
para o obradoiro de emprego.
Para o obradoiro de emprego,
para o obradoiro de emprego, xa ten un código determinado, entonces eles apuntan no obradoiro de emprego e logo saldrán un sondeo.
Claro,
un sondeo,
posibilitaráis despois a ir no sondeo para poder
citarémolos para o proceso de selección, que vai ser unha entrevista. E aí eles, cando fan un momento de solicitud, non eligen especialidade. E despois, cando veñen ao proceso de selección, cando din que especialidade pois queren facer.
Prefieren facer.
Vale.
Bueno, o sea que hai que decir que son, decías, máis de 18 anos.
Sí.
En este caso, serían veciños de Oleiros.
Solo ¿no? veciños de Oleiros. Sí, o único que se vai sondear son veciños de Oleiros, que vamos a cubrilo con xente que este aquí apuntada, vamos.
Uh-huh. E son 20 prazas.
Son 20 prazas, de alumnos. Uh-huh. Van a empezar o día 1 de setembro e rematan o día 28 de febreiro, vale? Son 12 na especialidade de madeira, 12 alumnos, e 8 na especialidade de revestimentos en construcción.
Ajá.
Vale, sempre hai máis demanda para a especialidade de madeira, no ano pasado, no caso da jardinería, que había bastante demanda, e entón, pues, tamén levamos máis plazas aí. Vale.
Entendo, por tanto, que este ano o Obradoiro vai se dedicar o que o edificio, non?
Sí, vámonos a centrar fundamentalmente no que é o edificio, revestimentos no edificio e no estanque, e madeira no que é o edificio, e hai que facer alguna viga, queremos reconstruir tamén unha fachada que tiña toda en madeira, unha galería. E logo, faceremos distintos elementos de madeira para poñer pola finca.
O seña, que sería unha continuidade dese primeiro, digamos, lavado de cara que se fixo
a finca
Tenreiro. Aquela edificación que estaba absolutamente en ruínas, en que, ruina. Bueno, se fixo no anterior Obradoiro e agora se iría a continuar con...
E xa se fixo, por eso agora non se solicita, bueno, solicitouse, pero bueno, se priorizou, bueno, pues, o tema de jardinería fixeron bastante avance, agora sería temas de mantenemento,
claro.
Y entón, bueno, pues nada, se pode levar perfectamente sin ningún tipo de problema.
Moi ben, pois nada, como hoxe o programa vai ser un poquinho máis curto, simplemente decir eso, que as persoas que estén interesadas no tema do Obradoiro, que se pasen pola oficina de emprego e que se inscriban para o Obradoiro, e que despois xa entrarían nese sondeo para
poder pasar o proceso de selección.
Perfecto. Bueno, pois todo en marcha no centro de formación.
Sí, estamos a tope ahora con moitísima actividade. E bueno, pois pues nada, desear a todos os ointes que teñan un
feliz verán,
que nos vamos a seguir por ali, porque ademais é cando máis actividade temos agora nestes meses, e entón, bueno, pois pues vai haber sempre traballando exactamente xente tanto pola mañá como pola tarde para calquer xestión a nivel de formación ou a nivel, pois, pues, de emprego ou de orientación que queiran ter, pues que se poden vir por ali como sempre, vamos.
Perfecto. E únicamente recordar eso, que se alguna persona está interesada en temas de formación, saber que hai, como decía Ramón, algunhas vacantes.
Que hai vacantes en cursos.
En algúns cursos, non nos de Oleiros, pero si na comarca ou por aquí, e que se quen queira información tamén que pode dirixirse directamente ao centro.
Ali ao centro.
Ramón, que eso, que moitísimas gracias.
Vale, gracias.
Nada, feliz verán.
Igualmente, gracias. A
recuperar
gracias
a o programa despois de verán.
Efectivamente, gracias.
Hasta luego.
Muy amable.